أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. قل هو يديت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب أي كتاب والاو كتاب من سرشتك أنا لازم تاتا بار بار ذكرهم كي من تدخل كتاب مخي بروتي لازم نجي تاتا ربنا جاب سيوسي. لا تغلو في دينكم انتهاء مكوية خپل دین کې دروغ مو وایې زیاتې مکه وایې منافقت مکه وایې دن یوسف بال برسو دا چل مکه وایې. قل تو یا اهل الكتاب اے اهل کتاب لا تغلو انتحام کو فی دینکم د خپل دین واره کې غیر الحق ناجیز ولا تتبعوا او پیروی مکه وایې اهوا اقوام د خواهشات او د اغقام قد ضلوا کی یقینا گمراه شوی دی من قبل مخر دینا و اضلوا کثیرا اور دیخ خلق گمراہ کری دی و اضلوا عن سواء السبیل اور صراط مستقیم اور دنی غلار نا پخپلم گمراہ شوی دی دیخ خلق گمراہ کری دی پخپلم دنی غلار صراط مستقیم نا گمراہ دی اور دوکے ورکی. لعن الذین لعنت کرے شوی دی الذین پاکستان ربانے کا فروغ جدی کافر دی من بنی اسرائیل دا بنی اسرائیلنا رچا پجبا علی لسان داودا پجبا دا داود علیہ السلام دے لوی محسن دے گریخا دا دے راغن کرے و دول حکومت ور کرے دے دا زیول حکومت سلیمان علیہ السلام ور کرے و عیسی بن مریم او دا عیسی ابن مریم پجبا ہم پا دی لعنت کرے شوی دا خدید رحمت نظری شوی دی و ذالک دا پس وجا ذالک بما عصو دا پس وجا دی دا نافرمانا ہے وکانو یعتدون او اودی چې د حد نه به تجاوز کو انتها پسندو کانو اودی لا یتناهونا چې زمه منی کو یو بل امن کرین د ناکار کارنا فعلوه چې کوبا چې بل بنا کار کار کو نو دی خپل کې با غی نه مکول زمنګ سره کار کې وته وایو لبی سما کانو یفعلون البته ډیر ناکار کار دی هغه چې دی کی منی کول ما وې وینا میں انہیں تبلیغ میں انہیں من کول میں ہوئے تھا نہ میں من کول تبلیغ کی گی گورے تبلیغ نہ یہ تبلیغ نہ کی گی وہ من کول دیو کی جفت ہوتا لگی ادھی وجہ نہ چکم دے دی نہ من کول پس او دا تجاوز حد میں تجاوز کو بل سرا کثیرا منہم وینی بتا دیر دا دینا یتولون اللذینا جدی بدو سکی دا کسان سرا کفرو چی کافر دی پلکور کے بے زوی اگا با کافری بزواش بھئی لوفر بھئی غنڈا بھئی دے با دا اگا مرستا کئی دا اگا تعاون بکئی دا اگا امداد بکئی اگا بیو قاتل بھئی غلب ہے کور کے زیور کری اگا بغوسی بدننا دا سے قسم خلق دیر دی نا اللہ تعالی یتولو نزینا دوستی کئی دا اگا سان کفرو چی کافر دی لبی اسما قدمت اے لہم انخوتو البتا دیر ناکار شیر اگا چی مخی اولی گا دید اقفل نقصون دا پارا اقفل لاز اگا سے شیر ان سخط اللہ علیہم کہ اگر خدای غصہ و غضب دے پدی باندے وفی العذاب ہم خالدون او پا عذاب کی پا قیامت کی خوامی شیخ دل پا بموی پا عذاب کی ولو کانو یؤمنون او کچر دی وے کہ دی ایمان روڑے باللہ پا اللہ اللہ سبا نکرک یقین وے والنبی او پا نبی وما انزل الیه و پاک کلام کی نازل کرے شوی دی رسول تا خدا واسطی دی کنا دا خدای کلام او دا خدای نبی او پا اللہ ایمان را اوڑے دا دو واسطی دی دا خدای کتاب نو قدیدہ سے کڑے وے نو متخذو امزیبا ننیو الاولیاء پا دو سیبان دی دا کافر و دا خلق ولیکن کثیرا منهم لیکن دیر دینا سکم دی فاسقون قانون سکن دی دا خدای قانون خدا گو چی خپل پیغمبر را اولیو که اغلی خپل کتاب ورکو او بیا دی تے اغلی را اولیو که چپ دی عملو که دا قانونو دا خدای دا نیز دیکت او دا قرب اغلی مات که قانون سکن شو بس فاسقان شو او سو دی که سکم دینو باز خلق سو خمشتا پیخی گی ادمار با غیر نکه گوری گا ولتا جی دن البته تب امومی اشد دن ناسی دیر سخت خلقونا عداوتا و دشمنائی کی للذین دعا کسان سر آمنو چی ایمان را ورد سوک دشمنانی الیہودا یہودیان چی کم دین و دعوی پا دشمنائی کی دا خدای دا نظام و دا قرآن دشمن تاسو کی پا خپل دن تاسو پا شکل کی تاسو کورنو کی یہودیان دی تاسو پا خورنو کی تاسو پا شکل باندی تاسو کی دی دن یہودیان سیاغت نظام الہی دشمنان دی او دا دی سر سخترین دشمنانی دی اداو دین والذین اشرکو آگا سان چی مشرکان دی اندوان مشرکان ندی نور مشرکان ندی اخو دی و تاسو که دن یهود دی چی دی نظام پاکی مشن چلی تاسو که موجود دی داغی تاون کئی تاسو پا شرک دی تاسو که یهودیان دی تاسو یهودیان دی دا یا دی ها از این بلقو ایو دی بیان زمن کئی ولتجدن او البته تب ام اقربهم دین نزدی مودتن پا محبت کی للذین دا آکسان سر آمنو چی ایمان را ولدی سو موینی الذین آکسان قالو چی دیوائی انا نصارا من نصارایو ناصرا سر کی ابتداء زمانا پا ناصرا وطن دی کل علاقہ دا نو دیکی عیسیٰ علیہ السلام پاتی شوی دی دیکھی عیسیٰ علیہ السلام سے مدہ پاتی شوئے دے ناصرک کلے دے پکے لگے تیزائی دیدو بانا کے پاتی شوئے دے خودن پا کیا غنے دے من انصاری الاللہ سوک بزمائے امدادو کی دا اللہ دے کلام پہ ہدایاتو پہ اشاعت کی نبی دے تعلیماتو پہ اشاعت کی خال حواریونا یو سوک مخلص دوستانو دے عیسیٰ علیہ السلام نحن انصار اللہ من دے خودے امداد گریو من بزدے حمایت دو تا پتی بولارو اگا دول اس کسانو عیسیٰ علیہ السلام شاگردانو او انصار چی کم دی حضور کی راہ ہے نو انصار چی کم دی اگا مدینہ انصار دی کنا اگا ہم دو حضور انصار چی کم دی اگا حواریون عیسیٰ علیہ السلام حواریون دی و دو مدینہ اگا انصار دی کنا دا اللہ دا دین من تراش جید مکینہ نحن انصار اللہ من بستا امداد دی مدینہ والے چی کم دی نو دا کسانی نو دا نزدی دی سوک آنکا سانچی اغیچی کم دے والا تجدن البتہ تب اومی اقرب ہم دیر نیز دے مودتاً پا دوستے کے للذین دا آنکا سان سرا آمنو چا غیمان راور دے سوک اللذین آنکا سان خالو چی دیوئی اینا نسارا منگا نسارایو ما پیادت دغاو کہ کنا نسارا ناغا نسارا نا منگ دا اللہ دا دین امداد گریو دا دے خدای دا کتاب حمایتیانی ذالک بی انہو دا پا سبب دا دی ذالک بی انہ منہم دا پا سبب دا چی باری دوی کی کسی سینہ لول عالمان دی نو عالم سرائی شوی نو خامقا علم چی حقیقی سرائی سری سرائی نو آغا بیا یقینا حق حمایت کی لکو سو دا غو دا دا غو ساہران دا فرعون اگی سرائی دا فقبل جاتو علم سیو حق پی جندلیو یا ورقب نوفل دے یا نجاشی دے یا بحیر راہب دے تاکی خلق اگر چکم دیکھا جی اگر بدی وجبانے چکم خو علیمان دی ورہبانا او تارک الدنیا دنیا تارک الدنیا عالم عبادت گزار دنیا سر امین ریر نشتا دنیا سر ریر تعلق نشتا امین نشتا تارک الدنیا زاہدان عابدان دا خلق تکم دے دا ہم دا دی مسلمانان سرمین ساتی او دا وجہ دا غیر سارا و انہم او بی شک دی چی دی لا سکبرون تکبر نشتا نسبتاً دی یہودو ادبار ما فیلنکہ گورے پدیوان الکفرت ملت واحدہ کفر یوم ملت تے لیکن دا دی چکم دی نسبتا لکہ چی نبوی بانے ہجرتو شو حبشی تا نو نجاشی امداد کر دے گورے اما عالم دے اما عیسائی دے دغا سے ورقب نفرد خضیت القبرہ رضی اور ترزی دے اگر ایسے میت کر دے بہی رائی راہب کر دے نورو باز خلقو کری دی اما ایتونا تو دا اوچن کسان دی سبا کا بیانی کی ایسا سمیعو کیا کا بیانی کی سبا مضمون کا ساس و خیالی نجی برا جدیر پیچی دارا روانو او کم از کم بل دس کے بے صفا بیا نمو میں ما وزی جی سے بھی ترے حسین شاہی تو ہوئے صرف دا فقیران و شیر ہے دا اغا خلق و جاگی کی تصوفی دا حج دا عبدالحق عبدالحق محقق دہلوی رحمت اللہ علیہ اغا چی کم دے پشامی کے دے دی تفسیر کر رہے اغا چی کم دے بیان دے کی کر رہے کہ من تصوفا ولم يتفقها فقد تفسق ومن تفقها ولم يتصوف فقد تفسق ومن تصوف وتفقها فقد تحقق الفاظ بان يجيه دا محقق دهلوي دا تحقیق کر دے چاچے علم کو او دسر دا تصوف دا باطن دا علوم عال عملا دا دی باطن دا علوم دا تصوف نو او دا علم کو فقہ دے با فسق کئی او دا چکم دے علم کو او دا چکم دے تصوف و سر ام کو فقہم علم ام کو فقد تحقق دے متحقق شو دا حق بیا منتو دسر حق شتا او بلتی کو علم ہو کو ومن تفقہ ولم يتصوف فقد تزندق زندق شو گو رہے نظر ہو چاہتا سو خدا غا محقق ویلی محقق دہلوی رحمت اللہ علیہ وشامی کی اگر مضمون ادا کرے دے خدا سے طریقہ بارے نو دا حالات دا عیسیٰ علیہ السلام بیانی نو تصوف چی چاہ سے رنی دا مضامین نشی بیانا ولے دا اہل ظواہر زواج و ظاہر ترجمہ باتو کی ران پتے کتابوں کے پتے تفسیروں کے ملی کری رٹی گا خطر نبا خزان خلاص کی فمن خطاز نظام نخلاص ہو کنا ہمیں دویلی جیرے شریعت نبا ہم نوزو شریعت کے دن ندن نبا خبر کو وچی دل تا مسلمان نشی نمی با کافر پاتے کئی گیار رہ کے چھے مسلمان بنے چھے بل رہ ممیلہ ہونی کی تا 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 اللہ ما شاء اللہ دا غیبا جدا دا کسو غواری چیزا ما دی اسراو چیزا دا مسلمان چی دا غدا اصول بیانی جی دا ما تاز تووی چی کدی خیالی دی عیسیٰ علیہ السلام متعلق دی عیسیٰ علیہ السلام متعلق دا دی اندوان یو مذہب دی ہم اوس یو مذہب شتا دی ہم اوس ارس خدای دی یعنی چی دتا دا کمسید نا فیدا دا نا اغدا دا خدای دی دا خدای پا دی شکل کرا غدا دا پی نا اغا پیپل دی یا گنگا دی یا گواد یا باران ہے نظر نہ دغا خدا ہم اوس مذہب نہ داس نہیں ہم اس اوس تو ارشد اللہ دا طرف نہ دی دادا اللہ تجلی دی او دا اللہ تجلا گان دی دیکھ یو خدا نشتا خدا حقیقی یکتا وحدہ لا شریک پذات و صفات کی یکتا مثال علیہ السلام چکل دور پونا کی اگر نور کلی دا نو التا کیو ربی انظرنی الی زغوارم کی تا تاورم لن ترانی ما نشکتے ولیکن انظر الی الجبلی فین استقر مکانو فسوف ترانی دی غر تا گورا ہاں پا دی غر تا خفل تجلا کوما کدی تا تٹین شوی نو ما بیوونی کنی ما نشی دیدے پا دی سرگو اللہ پا دی دنیا کی لیدل ناممکن او البتا خدای لیدل خوب کی یا سکی اغا انوار دید اللہ تجلا گانی دی اکا ما تا سوی نور دے نور دے او تب سوری ناس تے دونے او دن نور اگر روشنی دے ونے سوری دے عشرت را گئے لکا نور را گئے نور پر نظر را گئے نور را نور را گئے نداغ تجلاغان دی انواراتی پا مختلف شکلنوں کی رازی او بزی او رنبے سے کم دے دی او حال رہے کہ بھئی فرق مراتی بنے کنوی زندیقی اس دے تو فرق مراتی بنے زندیق پشی کافر بشی اور یہ بنیاد کی جکم دین وحدہ لا شریک یکتا اللہ دے داغ انوارات پا دی شکل کی رازی ناغ خدای نی انوری دا خدای انواراتی انوری مطلق دا اللہ غا تجلا جانی دیا غرازی ازی وجہ نظر اندوان پدی کدو کشوی ہما اوس ناغی کی دعوت رسول دا عرص خدای دی ارسو سن کس کو خدای نی دی انا ہما از خود سکی دیمی عرص دا اللہ نزی پس ایک ناغی کسی کم دی انو اوراح دا دی انبیاء علیہ السلام ارواح ندی بیاد صحیح کرام دی بیاد اولیاء کرام دی بیار آزر 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 دو استادانو دی استادان در طولی واسطی دی استاد مور و پلا دی در طول پا قدر کو پا خفل خفل غیبان دی خو اغا اللہ چی دی اغا پا خفل غیب یکتا وحده لا شریک دی اغا حکم کرده چی پا دیده که پا خفل خفل مرتبه دو والی و پیل والی دنی زنان چا کنی دا نو در طول ارواح سنت دی دا خلق و صحابه کرام دی کام بیا کرام دی من یو تی رسول فقر اتا اللہ نیسا چا چی در رسول اطاعت دا اللہ وکو چاہیے رسول مخالفت دا اللہ مخالفت ہو دا سٹا کنی تا نو پدی طریقہ باندے تا انوارات و تجلیات راضی او باغی کے جکم دے نو خلق تا دوکی لگی نو واسے تا کم این و عیسیٰ علیہ السلام پڑھو منی دیو صدو کے خو تخدے باندو او رسولو او چطری صلی اللہ علیہ وسلم تا کی دی غلامان چو یونان غلامان کرد ال تا کی جکم دے نو مشرکانو نو مشرکانو اگا دا پکرالو ودون مدون بکو کرد تا بکو کرد نو دی عیسیٰ علیہ السلام دا الوحیت دا عقیدہ غیب یا دا غین و آغستا او یونانیان چې کوم دی ورک لدی لګیا دی بیا د مصریانو نو آغستا نو دا عقیدی بیا راتلین دی معنی ماره تفصیل کړی دی اصل کې الله تعالی یکتا وحده لا شریک ته بیانی احکام اور کئ نتیجه کې دا مضمون کئ دی دې کې خلق دی کی کرسی خدای دی پیسہ خدای دی اقتدار خدای دی تا نفس خدای دی تا ټول په خدایانی نولی دی خلقو او جی دا وکی دیکھ یو خدای نشتا نہ کرسے خدے دے نہ نفس خدے دے نہ زی خدے دے نہ خدا خدے دے نہ اقتدار خدے دے نہ وزارت خدے دے دا ټول د خدای ورکړی شوی لغو نی وخت پر رسیدونه دي لیکن د خدای بندگی د خدای احکام د خدای حکم معلومول هغه مطابق دي مضمون دا بیان یی ورغه فاما اوس مې دته تو چې هندوان په دې کې ډېر زو کې شوی تن دې قرآن هر څه خدای دے نه الله په خپل زړه ما ته نور مثال لري دا اللہ تعالی اللہ جانی دی او دا غری نتیجہ کہ اللہ تعالی بیان کئی قل دی تو یا اہل الکتاب یہ کتاب مالکان ہے جو کتاب دا وہ ہے منون کو خلقو لا تغلو فی دینکم تا سے انتہا مکوے پخپل دین کے غیر الحق ناجیز ولا تتبیو احواء قوم او پیروی مکوے دا اغا قم قد دلو چی یقیناً اغی گمراہ شویدی من قبل مخ کے و ادلو کثیراً اور دیر زیادی گمراہ کری دی و ادلو عن سوائی سبیل او گمراہ کری دیر خلق دا صراط مستقیم و دا نیغی لارے دا خدینا برکری نما تاثر دا کم قوم دے نما اغا یونانیان دی و دی غلامان کری دی و دی کی بیا غرا کری دی پرنم منو دیر سرور کو خواب عبداللہ و رسولو دے انی عبداللہ آتانی الکتاب عیسیٰ علیہ السلام بیا روسی و بتا او دا عیسیٰ دا دمر موجزات دے مڑی جم دی گئی بس مرض جوڑی مادر زاد لکا دا کار کو خدے کئی ماتا سلو چلتا کیا گوا سے تد جبریل دور سر یو دا مور خو یو دا کنے اگر ملکوتی قوت نا غیر شوری ہوئی دا خدے دے العیاض باللہ فدی طریقہ بانے نا غلی دی قومہ تبا شوری نزید ہے کہ اللہ تعالیٰ ویچی گورے فدی خلق بان دی عیسیٰ علیہ السلام دمرا پریشانہ کرے دے اور دمرا تکلیفی دلور کرے دے چیزے دے پیشیوگانو بچو اے دا خنزیرانو دا زناکارو اولادا دا سے کنزلی اور تکڑی دی دا سے قیرے اور تکڑی دی دی عیسیٰ علیہ السلام پر قلی باندے دا داود لے محسن داود علیہ السلام دے دی اور بیا دا غزی دی لہ حکومت اور کڑی دی اور ان کڑی دی لہ حکومت اور کڑی دی اگی وقت میں لے کر دا فکر دا ملائے من ملائے منی دے دی وقت چل وال جوڑ کا لگتیو گلت تو اتوار پر روزہ پر نیول پر میانا اگی خدا دی ساتھ بھی خوبا تھی اور تعالی جی کم دے خدا کتاب قرآن چرا گئے دا اللہ رسول نے قرآن قرآن راوڑ اور پخفل عمل در آمد تا حدیث ہوئی فاغیو کو دی امت تے روڑو اولا صدر کی پیش کو فاغیو کی جی کم دے بسرال خلق مختلاف پکو گا پخفل اولی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دا غوری بھی اختلاف پکی جوڑ گا شیعہ و سنی و دا جگڑی پکی جوڑی شوئی اور امام حسین کی اولی دل کہ اوہ وہ ایتا خزما دین شخصیت کنو حضرت معاویہ دا طرف نے شخصیت را گئے شخصی حکومت فاسق شخصیت جمہوریت ختمی تو ولی اگر تویلو خلقہ عبداللہ زیوان رضا تیر زمان رضا تیر مکہ ودا تا اگر تا پتہ نو اتا آنسا معلومہ لی لیوانے ہو سی امام حسین رضی اللہ سی لیوانے خنو اگر ندا سے کہتا پا جمہوریت در رسول اللہ دین تقسیمے پا شخصیت بانے اگر فاسق ہو نائے نائے اگر تویلو مکہ سرد علواد کربلا پیغی کنا امام سے لیوانے ہو اگر دا مضمون دے خدا بیانی کی دے دے کے دیر تفصیلی مضمون دے دیتا سو ما دی امت سر چکم اکڑ دی خلقو دی مذہبی خلقو دی خلقو نا اگر تاریخ کی نشتا چی کوشش داو دا یہود ظالمان دا گرے تل چیزا سو تباہی مینے دا یہودی ذہنیت دے گرے برنا دا یہودی ذہنیت دے خلاف دا حق دا کتاب اللہ اخذ دا دین تحقیق یہودی کہ مذہبی شکل کے راغل نے یہودی حکومت یہودی دماغ دیا گا اگر طول خلاصہ دارا کہ دا خدای دا کتاب نے واڑا ہے دا نبی دا اتباع دا محبت نے اتباع واڑا ہے دا زن امتون دی دا غالب دا غالب ذاتی نا واڑا ہے لعنت اکڑے سے داود علیہ السلام پا جبا باندی دی آگی التوان من پریس یہودو اور بیا چی دے دا عیسیٰ علیہ السلام پر لعنت خدای لعنت کیان کرو خدای نا لیش بے اور بیا چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را گے اگر سلام دالو بھی شروع کے نو پا دغائی قدر پا دغائی وضربت علیہم الزلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تباہی و بربادی کرا رہا نبی اٹول بھائی بات جو کوشش دار ہے چی قرآن دا نوان دی نو تا سوائے چی یہود بیان کی گی دا یہود دا نصارا بیان دے کنا نو یہود تا کرا دن نکتا پا شکل کی یہود دی تا کرا نکولا تا سو یہود دا بزن ہے من دا یہود تاریخ سے کوزا تا یہودیان تا دا من سے کار دے دا دے حق خلاف بقی دا دے حق خلاف دشمنان سا غی سر بتعلق سا تی غی سر بدوستی گئی ناغا بتا سکولا ناغا تا بل سکنا دی من گئیو کنا یاد نرے گئے لقد لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا جحر دب لتبعتموه قيل اليهود والنصارى قال ومن يهودية ده حديث تاسو بقدم بقدم باني پا يهود پس زي او تاسو بقحفل يهوديان كي گئ او دا خدای ده كتاب مخالفات بكوه او دورنگی و منافقات و بيماني بكوه دا خدای ده كتاب سر رازعي با دا خدای كتاب لو وقايا با رامتوبونا دل تک یہ الگ سے پلار میرے پیشرے دے اگر تک دین آس تو دا غدا نو آغا نو آغا تب خرچ خرچ کے کئی اغیبی دا آیانی موانی والا آلی کنا مجھا آغا والا آلی میں آلی کا سنگا ہے پلار دے یارا ہوئی منگا بیدوم را پرچین کوئی غدا آغا پل شیطان تو اپنا ناو دی پلار دے آغا ہی بچہ تا پریز نکی یا بس چلی نو دا آغا چلی نو دا شیطان تو کو مکوی دا خدای دشمنی مکوی دا چل مکوی دا خدای دکی دا سرا دا طول خلاصا و لب بلباب دا قرآن نا اڑاول دی دا نبی دا اتباع و محبت نا اڑاول دی نو سبکی نیشتا قمیانس کے لعنت پا داود علیہ السلام پا جب ہم پیوشو او پا دیبانی مشوی دے او خان دا داولی ذالک بما عصوا دا پا سبب دا دید نا فرمانے وکانو یا تدون او چی دا حد نمی تجاوز کو پی اعتدال بنے بوزید منافقانو اعتبار پی نشی کولے ازان پی او جنا خو قرآن تا بیرانی زینکی او دلتا کی چکم دیا او علیاء سے کئی گورا اگر دمی کی خبرم یاد دا اما چا تکڑی با مولانا روم اگر اگر سے چلو کو اگر گورا اولیاء کرام اللہ والا و سرطا تعلق شا تول دا کافر و بدو بسمات بادشان و کافران و سرطے کنے دے سا تعلق گورا میگی شوق را گے اگر دا خدا رحمت تا میگی نیزی کال تکیو اولیاء سر چی تعلق جو کے پریشتیا بانے جو کے دا خدا رحمت تا بلی نیزی کی او بلی رسی ہوتا کنا او جتو سل تکی منافقت کنا بیا خونے کی گی کنا تو گورا دلتا کنی دی کانو دی لا یتنا ہونا چی یو بل بیا نمانے کو ہم من کرے ناکار ناکار نا فعلو چی آبا کو فل کور کی بیو سوری الفتا کو فل رو فل زیبو او بزماشا فرمان دو پی فخر کو دو پی کوشش کو او دو خدای کلا تو میں نرانی دی کو چی دی چتر مسلمان نشی چی دا بزماشی دی تر پزای پا دی چی منگا بزماشی بیا کو دا سی نکنا دا دا سی تنا منگا تی نزان خو نشی سی دی نکنا نو گو اللہ وی گو رے ترا کثیرم میں ہم دیر دا دین بتا سی بھی نہیں خواہ کانو لا یتناونا او دی جدی و نمانے کو لیو بل علمون کا ناکرار کرنا فعلو دی بکو نبی اسما کانو یفعل دیر ناکار کار دی جدی بکو قرآن کہنے من رآ منکم حدیث کے حضی حضور بنائیں من رآ منکم منکرن فلیو غیر بی ادی سوچے دی بدائیو نی پلا سمی نکالے کا نبا کہہ دا کار فعلم یتوز بی لسانی کدا تاقنی بجبا فعلم یتوز بی قلبی کدا نی نفرت بکنے کی کور کے ولی ساتے ہی بدماش نفرد دشمن رچل ولی کہے ہاں ادن تک اللہ وجہ گورے ترا کثیر میں مینہ مت دیر دین ہے تو ولون الذين جدوا سب کی دار کا سان کفر کی کافر دی بلکہ ساتھی ہے نبی اسما قدمت لهم انفسهم البتہ دیر ناکار دے اگر چیدی اولی گا دخپل زان دا پارا اگر سچے دے انسا خیطن لا علیم چید خدای غضب خدای غصد پدی باندے و فی العذاب ام خالدون فا عذاب کا وزیم یعنی شئی ولو کانو کاش کے چلی دیوے یو امینون چی ایمان روڑے باللہ پا اللہ باندے والنبی و پا نبی باندے وما انزل الی فاغا کلام چی نبی تنازل کر شو دے خدا غوا سیتی دی کنا نمتخذوهم اولیاء نو بینی ولی دی کفار پا دو سیبانی الکتا کافران چی تاسو دوستان کری دی یہودیان و دی مسلمانانو سر تاسو کما لو با اکرا پا دی بانی تاسو طول دوستان فخر پی کئی ویدی خپی اشراف ہے ولیکن کثیرا منهم لیکن دیر دو دینا چی کم دی فاسقون فاسقان قانون سکن دی لتجدن نعوسی پا کلک فرق کئی چیز لوگون دی شیخو ادبار با بیبیان نگای گو رہے مخاطب نبی دے گنا نبی نا ہر مبلغ دا قرآن تا وی ہر مصلح دا قرآن تا وی لتجدن اشد الناس البتہ تب امین سخت خلقوں کی عداوت و دشمنی کے للذین را کسان سرا امنو چی ایمان والی سوک الیہودا یہود مایتا تو کردن نتا تو پشکل یہود دی دا خدای دا کلام و دا خدای دا رسول خلاف دی اول الذين اشركوا كسرت كم مشركان دي انسان تو ورغان سم مشركان دي تم استشمان تا چلو گزا او نور مشركان کی وسرا کا کافر دی یہود اگے وسرا چلو گزا او دا دوستانی دی خلق ول سجدن اقربهم او البته تب من دیر می دیر نہ مودت پر محبت کے للذین ذا کسان سر امنو جی ایمان والی شوک الذین چا کسان قالو جو کہ نہ سرا من گنا سرا یو نہ کر نہ نحن انصار اللہ مسلمان سر معرفت و رہبانا او تاریخ دنیا زاہدان دی دنیا سر محبت نشتا دان کا سانم دی وانهم لا يستكبرون ولذي دو چیزوں کو وجہ بنا انم لا تم دی تکبر نہ کی غرور نہ کی ادامه تو ہوئے اور دیر مضامین یاد نہ رہے گورے زمان مضمون بیانے کی مضمون زمان خپل نے مخپل بنا دا قسم خلق یو اما پہ زڈیر تفصیلو کدا سچوں کہ دیر گران زئی نہیں ماتا سو ہوئے خالی پرد بر سپاری بھی کسان فنند دی ویلے دو جنران لے گورا دی ویلے اٹھن شکر مانی کی اوپڑی ری اگرم بھی ای سرے سو ہوئی نو بیا دا خالی پرد بانی بقبل چے ہوگا لگانو پی جنے او چے دیر دا بڑا چے ہوگا ذکر دیر دا سی دا موکم آدان نور دیر سر متنیزی شنو مرے دا سو بدا سر کی کلی بھی نیشی چی دا زروا چی حقیقت چی سمرہ لے اگر زمان خپل لے خوا او منگیو خپل اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وانا دعاؤك اللهم أرانا الشفاء والكي فرزاقنا فرزق لك حاجتنا الله فرقي مشكلات الله سانكي الله سلام لفتح والكي تفل لك كسركي مسلمانان كي اتفاق وتحق فيدا كي اختلافات ختم كي دعا في إخلاصك اللهم مكسي مسلمانان كي وقرآن بهدايات مروان كي دنبي بمحبت عشق كي اللهم نتوفيق راكي وصلى الله